Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кичке тапшыруларыбызны дәвам иттереп, хәзер сезне сирәк яңгырый торган музыкаль язмалардан төзелгән концертларга чакырабыз. Халкыбыз киләрен скрипкада Заһид Хабибуллин, фортепианода Александр Киличерев башкарган язмалар. Аккош кие. Ырқия Бәхтиева язмасында халкыбызның «Салкын шишмә» дигән көйе яңгырый. Фортепианода Рөстәм Яхин. Асыл яр. Халкыбызның бу көен Ырқия Бәхтиева һәм Рәшид Вахапов язмасында тапшырабыз.
Oh.
Сіз сирек яңғырай тұрған язмалардан концерт тыңдайсыз. Онышы Фәхри, татар халық күйі, Фәхри Манапов язмасында тыңдағыз. Фортепианода Екатерина Соколова. Захидулла Яруллин рояльдә уйнаган язма. Ике бистә арасы. Thank you. Сүлейман Юсупов язмасында «Шауба» кейін тыңдағыз. Алсу. Халқыбызның бұл күйі Айрат Арыслан язмасында яңғырай. Фортепианода Екатерина Соколова.
Аулыбызда бір алысу бар, бит алымалары алысу. Алысу, алысу, ерек ярысу, сені бұлымасам яманысу. Алысу, алысу, ерек ярысу, сені бұлымасам яманысу. Алысу матур, алысу батыр, барышы кәді ұңған ұл. Қырға шықса, қыр яңырата, аның матур жырлары. Қырға шықса, қыр яңырата, аның матур жырлары. Шәшәғат қаны шақта, алысу ұйықылап ятырымы. Семиме дейсәң дәсі ерсің, алысу көбік матурыны. Семиме дейсәң дәсі ерсің, алысу көбік матурана.
Сирек яңғыры тұрған язмалардан түзілген концертіпізні Флёра Хамитова башқаруында «Достыма» деген жер білен тәмамлайбыз. Жерның шиғырында, кейінді Лабиб Айтуғанов ижат еткен. Фортепианода Екатерина Соколова.
Сіз сирек яңғырай тұрған музыкаль язмалардан концерт тыңдадыңыз.